ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ማራቶን ሮተርዳም ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያዊት ኣሸተ በከረ ተዛዚሙ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ካልኣይን ሳልሳይናት እዮም። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ብዙነሽ ደባ ማራቶን ቦስቶን 214 ተዓዊታቶ ክንሳ ክሳብ ሕጂ ናይ ገንዘብ ስልማታ ክወሃባ ትፅበ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ 224 ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኣፍሊጣ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ብገፊሕ ተዓዊታ መሪሕነት ኣብ ዝሓዘትሉ ናይ ቀረባ መቐናቐንታ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ኣጋጢሞዎን ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ማራቶን ሮተርዳም ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ሶማልያ ዝተውልዱ ኔዘርላንዳዊ ዓብዲ ናግየ ተዛዚሙ። እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ኬንያዊ ኬልቪን ኪፕቱን ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ውድድር ማራቶን ብወግዒ ብትሕቲ 2 ሰዓት ክፍፅም ፈተነ ከካይደሉ ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር እዩ ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ንኬልቪን ኪፕቱም ኣብዚ ተረኽበትሉ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ድሕሪ ምክያዱ ፍሉይ ስልማት ክትዕደልን ከላ እታ ንሱ ዝለብሳ ዝነበረ ቁፅሪ 1 ንክብሩ ካልኦት ተወዳደርቲ ከይጥቀሙላ ተባሂሉ ጥሮታ ከም ትወፅእ ተገይሩ። ኩሎም ተወዳደርቲ ኣትሌታት ከ ንክብሩ ጸሊም መንዲል ኣብ ኢዶም ኣሲሮም ተወዳዲሮም። ተዓዋቲ ዓብዲ ነቲ ርሕቀት ብ2 ሰዓትን 4 ደቂቕን 45 ካልኢትን ግዜ ኣብ ዝፈጸመሉ ኢትዮጵያውያን ኣመደ ወርቅ ዋለልኝን ብርሃኑ ለገሰን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይናት እዮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ኣሸተ በከረ 2 ሰዓትን 19 ደቂቕን 30 ካልኢትን ግዜ ምምዝጋብ ክትዕወትን ከላ ኬንያውያን ቫዮላ ኪቢወትን ሳሊ ካፒችን ተመራሪሐን ካልኢትን ሳልሰይትን ምውፅአን ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ፎቴን ተስፋይ ቀዳም ኣብ ቦስተን ብማሕበር ኣትለቲክስ ቦስተን ተዳልዩ ኣብዝ ተኻየደ ውድድር 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ ንሳ 14 ደቂቕን 45 ካልኢትን ግዜ ኣመዝጊባ ብምዕዋት ክብሮ ወሰን ናይቲ ቦታ ከተመዝግብን ከላ ኬንያዊት ኢማኪዩሌት ኣቾል ካልአይቲ ምውፃ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ብዙነሽ ደባ ማራቶን ቦስተን 214 ተዓዊታቶ ክንሳ ክሳብ ሕጂ ናይ ገንዘብ ስልማታ ክወሃባ ትፅበ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ብዙነሽ እታ ኣብቲ ውድድር ቀዲማታ ዝኣተወት ኬንያዊት ኣትሌት ሪታ ጀብቱ ብምኽንያት ህላወ ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ኣብ ሰብነታ ካብ ውድድር ከም ዝተኣገደት ብሓንቲ መሓዝኣ ምስ ተሓበረት ተዓዋቲት ተባሂላ ተኣውጃ። ካልአይቲ ኮይና ዝኣተወት ብዙነሽ ሃንደበት ቦታ ናብ ቀዳማይ ክቢሉ ከምኡ ብምዃኑ ናይ 750,000 ዶላር ኣሜሪካ ገንዘባዊ ስልማት ዝግብኣ ክኸውን እንከሎ ተወሳኺ 250,000 ዶላር ከ ክብሮ ወሰን ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ውራይ ብምስባራ ትረኽቦ መቕሽሽ እዩ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ እነሀት ስልማታ ከይተዋህበት ኣብ ምፅባይ ትርከብ። ኣዳለውቲ ማራቶን ቦስተን ቦስተን ኣትሌቲክስ ኣሶሲሽን እቲ ምኽንያት ነቲ ገንዘባዊ ስልማት ኣቐዲማ ተዓዋቲት ካብ ዝነበረት ሪታ ክንመልሶ ግዜ ስለ ዝወሰደልና እዩ ክብሉ ምኽንያት ሂቦም። ብዙነሽን በዓል ቤታ ወርቁ ባይንግን እቲ ገንዘብ ብጣዕሚ ደንጊና ክብሉ የማርሩ። በቶም ቀደም ዝስራሓሎም ዝነበሩ ሕግታት ሓደ ገንዘባዊ ስልማት ናብ ካልእ ዝመሓላለፍ ወይ ዝውሃብ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ኣትሌት ምስ ዝምለስ ጥራዩ። እንተኾነ ግን እቲ ገንዘብ ክሳብ ዝምለስ እቲ ማሕበር ኣትለቲክስ ካብ ናቱ ሕሳባት ዘይህበሉ ምኽንያት ዋላ ሓንቲ የለን ይብሉ ካልኦት ተንተንቲ። ብዙነሽ ከዓ እዚ ክፍትሓላን ናብ ቦስተን ተመሊሳ ክትወዳደር ህንጡይነት ከም ዘለዋን ገሊጻላ። መበል 63 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ዱሎይር ኤት ሸር ዝሓለፈ ሰሙና ፈረንሳ ተኻይዱ ብዓወት ዴንማርካዊ ኤሚል ቶዳል ካብ ጋንታ ቲም ኮሎኩክ ተዛዚሙ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካብ ጋንታ ወንቲሪዩዝ ቴክኖድ ተሳቲፉ መበል 53 ኣትዩ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ኮኸብቲ ቀዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ ቅድድማት ኣብ ዓለም ዝኾነ ቅድድም ምሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ 224 ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቀዳም ኣፍሊጣ። እታ ጋንታ ብመንገዲ መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ኣብዚ ዘርግሕቱ ሓበሬታ ቢንያም ኣብ ጅሮ ዘይተወደአ ዕማም ኣለዎ ክትብል ኣስፊራኣላ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ 2 ዓመት ድሕርቲ ታሪኻዊ ዝኾነ ብኹሪ ተሳትፉ ኣብቲ ቕድድምን መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበሉን እዩ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ሉተን ታውን ናይ 5-1 ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ መሪሕነት ኣብ ዝሓዘትሉ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ስዕረት ኣጋጢሞን ተሰናኺለን ኣለዋ። ሲቲ ንሉተንታውን ኣብዚ ሰዓረተሉ ተኸላኸላይ ሉተንታውን ናብ ልዳቱ ባዕሉ ዘመዝገባ ሽቶ ወሲኽካ ማቴዮ ኮቫችች፣ ኤርሊንግ ሃላንድ፣ ጀረሚ ዶኩን፣ ዮስኮ ቫርዲዮልን ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። ድሕሪኡ ሊቨርፑል ፍልልያ ከተፅብብ ትኽእለሉ ግጥም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣካይዳ። እንተኾነ ግን ተጻዋቲ ሊቨርፑል ዝደኸሙን ዝዝሓሉን ኣብ ዝመስልሉ ኣብዚ ግጥም ክሪስታል ፓላስ ብኤበርቼ ኤዘ ኣቢላ ሓንቲ ሽቶ ምምዝጋብ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳኦም ሓዘን ብሓዘን ከም ዝኾኑ ገይሮሞም። ሊቨርፑል ኣቐዲማ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ብኣታላንታ ብገፊሕ ሰለስተ ባዶ ተሳዒራ እያ። ብዙሓት ሊቨርፑል መፋነዊ ኣሰልጣንያ የርገን ክሎፕ ኣብ ዝኾነ እዚ ዓመት ኣርባዕተ ዋንጫታት ክትዕወት ተካይዶ ዘላ ፈተነ ንተፃወታ ኣትኪምዎም ይብሉ። ኣርሴናል ብወገና ነዚ ዜና ስዕረት ሊቨርፑል ብሓጎስ ተቐቢላ ግጥም ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ሜዳኣ ደገፍታ ብሃንቆታ እናተፀበይዎ ንሜዳ ወሪዳ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ዓይነት ንውድ ፀወታ ይኹን ዕድላት ምምዝጋብ ሽቶ ከየርኣየት ብኣስቶን ቪላ ኣብ ሜዳኣ ክልተ ባዶ ተሳዒራ። ሊዮን በይሊን ኦሊ ዋትኪንሰንን ነተን ሽቶታት ዘመዝግብዎን ነይሮም። ተጻዋቲ ኣርሴናል እውን ዝደኸሙን ዝተሰላቸውን ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ርእሲኡ እቲ ኣንጻር ባየር ሙኒክ ኣብ ዝገጠምሉ ዘረኣይዎም ፍርሒ ዝተሓወሶም ጌጋታት እውን ክደግሙ ተራዮም እዮም። ብፍላይ ከኣ ተኸላኸላይ ጋብርኤል ማጋለሽ። ማንቸስተር ሲቲ በብዓመቱ ኣብዚ እዋን ዓወት ድሕሪ ዓወት ብዘይምቁራፅ ናይ ምምዝጋብ ተመክሮ እንተሃለዎም እኳ ክልትኤን መቐናቕንቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ስዕርታት ከጋጥመን ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም። ብዙሓት ተንተንቲ እዛ መዓልቲ ጉዕዞ ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ኢድ ማንቸስተር ሲቲ ዝኣተወትላ ተባሂላ ብዓብዩ ክትዝከር እያ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሌክሳንደር ይስቅ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ንቶተንሃም ብገፊሕ ኣርባዕተ ባዶ ክትስዕራ ሓጊዙ። ኣንቶኒ ጎርደንን ፋቢያን ሸርን ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። እዚ ስዕረት ቶተንሃም ምስ ዓወት ኣስቶን ቪላ ተወሲኹ ቪላ ናይ ራብዓይ ቦታ ከተደልድል ሓጊዝዎ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኢልና ሒዝናዮም ዝነበርና ትሕዝቶታት ዜና ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀሙ። ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ እምባር ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።